halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan moojada gaagaaban 16:19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa sabti taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a degmada guri ceel ee gobolka galgaduud oo ay ka jirto cabsi la xidhiidha dagaal halkaasi ka dhaca kadib markii ay guuldaraysteen dadaallo nabadeed oo laga dhexwaday galmudugii ahlu sunna. guddida doorashada oo sheegay in ergooyinka soo xulaya xubnaha golaha shacabka ee toddobaadka dambe lasoo xarayn doono. guddoomiyaha guddida maxamed cirra ayaa v o a u sheegay in khilaafka siyaasaddu uu qayb ka yahay dib u dhaca doorashada.
waxaa laga yaabaa in layowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysi ah ama mid siyaasadeed ha ahaato ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba un isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la odhan karin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo si rasmiya dib ugu furtay barnaamijka bakhtiyaa nasiibka lagu helay ee dalka Maraykanka lagu soo galo. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaa iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiil sarsare oo Maraykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida oo sabtida bilaabmaya la yeelanaya wakiil laga socda daalibaanka xukuma Afghanistan, taas oo ah markii ugu horreysay ee ay kulmaan tan iyo markii Maraykanku uu dalkaasi ka soo baxay. mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in wafdiga Maraykanku sabtida iyo axadda magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay kula kulmi doonaan wakiilo sarsare oo ka socda daalibaan. wakaaladda wararka ee Reuters oo markii ugu horreysay warbixintan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga Maraykanka ay ku jiri doonaan saraakiila ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda Maraykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka. saraakiil sarsare oo ka tirsan daalibaan ama waan idhaahdo sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa v o a u sheegay in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga Maraykanka kula kulmaan magaalada Dooxa maalimaha sabtida iyo weliba axadda. shaheen ayaa fadhigiisu yahay magaalada Dooxa iyadoo uu qaabilsan yahay kooxdaasina qaramada midoobay. sidoo kalena waqti hore oo jimcihii ah ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Muttaq oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada Kaabul iyagoo ku wajahan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara Taiwan, inkastoo aanay si toosa u carabaabin adeegsiga xoog kadib xiisada ka taagnayd toddobaadyadan jasiiraddan oo Shiinuhu sheegto taasoo sidoo kale kicisay xiisad caalamiya. Taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku kordhaysay cadaadiska militari iyo weliba siyaasadeed ee kaga imanaya Shiinaha, taasoo ah inay aqbalaan xukunkooda iyadoo Taiwan ay ballan ku qaaday inay difaaci doonto xornimadooda isla markaana dadka reer Taiwan oo keliyata ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. isagoo hadalla ka jeedinaya hoolka weyne shacabka ayaa Xin uu sheegay in dadka Shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiim ah oo kasoo horjeeda goonugoosadka. isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray ama kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey sanadkii 1911, ayaa u sheegay in madaxbanaanida goonisitaaga Taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka in dib loo midoobo dhulka hooyo, sidoo kalena uu yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. halkiis oo xanuunka ebola ayaa la xaqiijiyey amaba laga xaqiijiyey bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah 5 bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey. wasiirka caafimaadka ee Congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in war laga soo saari doono. lama oga in kiisaskaasi amaba kiiskaasi uu la xiriiro faafitaankii dhacay 2018 ilaa 2020, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2200 qof, iyadoo faafitaan kale oo degdeg ahna ay 6 qof ku dhinteen sanadkan. Ugu dambeyntiina, xanuunka COVID-19 ayaa keenay in dunida ay ku baahaan isla markaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo weliba warwarku. Sida lagu sheegay daraasad uu daabacay wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet, ayaa ay jiraan dad malaayiin ka badan oo ah kuwii sanadkii hore la filayay, iyadoo haweenka iyo weliba da'yartu ay ahaayeen kooxda ugu badan ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo weliba warwarku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacaynin heerkoodii dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1990-kii, xilaa imanayso cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya saameyntaasi xanuunka. galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaallo dhexmari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyaadka ururka Ahlusunna Waljamaaca. Dadaallo nabadeed oo laga dhex waday labada dhinac ayaa lagu guuldaraystay, waxaana la sheegayaa in dadka deggan degmada Guriceel ay bilaabeen inay barakacaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo kowdii bishan ay ahayd markii ciidamada tabacsan Ahlusunna ay la wareegeen magaalada Guriceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalla halkaa ka dhacay. Ha yeeshee, dadka Guriceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhexmara ciidamada Ahlusunna iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Guriceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud Guleed oo ku nool Guriceel ayaa v o a uga waramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Guriceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaalma kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku ilmihii la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaar ku harena way cabsanayaan. Kuwa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhigi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato.
Cadceed Shiiqdoon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayid ka dhuusan Mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqalnaa weliba, waan u xog banaannaho ishaanu ku qaadnaa arrimaha muhiimwalba in ciidamaka degayaan. Ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraana. Kolley waa arrinta Guriceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyr u daloosha isma maqlaan. Kolley annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Guriceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaalah oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ee ka barakaco ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay, waa xilli jiidaala mataqaana, iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad bay uleyay, dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shoonbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa. meel kasta geedaha hoostooda daadsan yihiin. Marka aad iyo aad baa si u jirta walaale Gurceel iyo hareerihiis.
Qabsashada Gurceel ee Ahlu Sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal. Waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Ha, waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda. Markii waxaa kuugu maraga ciidamada la soo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarreysa male waa ugudaheena. Hadda askari la keenay oo xabada qurbi ugu jirteena kulley dagaal ku yahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiim yaa arxamar raxiim ilaah naga baaji.
Cadceed ayaa tilmaamaya waanwaan laga dhexwaday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah.
Waa la isku dayey, waa la isku dayey, laakiin Cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan.
Adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan?
Aad iyo aad, laakiin ma qalan jirin. Haddii mar aad kulanto oo halbacaad lagu lisa ay noqoto waa iska daalaysaa. Shacabkuna haddaa walba asaga wuxuu ahaa dhigu joog oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo murasta ah oo birimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay. Waxaan Allaah ilaahu naga baaji ahayn oo bonoo bannaan waxeli weyne Cabdiwaaxid.
Xaalka galmudug ayaa gabidhacleynaya, lamana oga halka uu sal dhigan doono. Hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu iska casilay xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ayuu ku sheegay in galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal, islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa kulan degdegay isugu yeeray golihiisa wasiirada, waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Guddida doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan in doorashada golaha shacabku ay ku dhacdo 10 maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkan la filayo in la xareeyo ergooyinka soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddida doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha uu keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana Muqdisho ku wareystay guddoomiye Cirro.
Horta jadwalku 10 maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa, waqtiguu bilaabmi lahaa, laakiin howlo badan baa socda. Guddiyadii heer gobol, heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen xuqaasha iyo dadka qabaa'ilka ah ee soo xulaya ergooyinka. Marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajaynaynaa hadda todobaadkan soo socda in gudiyadii ugu horeeyay ergooyinka soo xulaya in la soo xereeyo. Marka rajadan way fiican tahay, dib u dhac yimaado maalmo ah, laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaaga tihiina maamul goboleedyada dowladda sare ku yimid, xaguu ka imaanayaa dib u dhacyada soo laalaabta?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo gudiyadu waxay u taagan yihiin ba waa un doorashada har iyo habeen ay u taagan yihiin. Laakiin maadaama doorashadu ay xarka badan leedahay oo meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay, waxaa laga yaabaa in meelayowgaas kala duwan oo inta badan gudiyadana ka baxsan oo culaysi ah ama mid siyaasadeed ahaato dee ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaabaha un isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la oran karin.
Maxamed, beesha qaalibku hadda sheegayda waxay aad ugu codashay in doorashadu qabsoomto, waana halka keliya khilaafka jira loogu bixin. Marka culaysada ugu weyn ku haysta dadku sheegi karta maxay tahay?
Horta waddanka in doorashadiisu ay bilaabmato ama ay doorashadu way bilaabmatay, laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay inoo dhammaystiranto 399 xildhibaan ay inoo dhammaystirmaan waa waxa biyo kama dhibcaanka ah ee waddanka rajadiisu ay ka tahay, waana taa midaan ku dadaalayno. culaysyadu saad waqti doorashadu waqti badan bay soo martay jiitamo badan bay soo martay isqabqabsiyo badan bay soo martay haraatiihii weli ka dhashay way wuxuunba ka sii jira soo marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10 bilood ama sanadkii ugu dambeeyay doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay
waqtigeena wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo galmudug iyo jubbaland ay ku dhiman tahay sababo maxay tahay
horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 27 bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar horta anaga lafteena aad baan ugu xunahay muddo inta leeg yani in uu ku jiitamo jiitankaas laakiin Soomaalida tiraahda togba tactics ayuu rogmadaa waxa laga yaabaa hawluhu saad marka loo maleynayo way aad bay uga qoto dheer yihiin way ka culus yihiin laakiin ugu yaraan waxba inoo socda labadan maamulood hadda wax ku dhiman yihiin waa rajaynaynaa maalmahan soo socda inaan ka falaxalano oo hadda rajadoodu way fiican tahay marka
maamulada qaarkood dagaalaha ka dhacay galmudug la socotaa inay halusunay qalaasa ka jireen walaac badana jira haddaysan doorashadu dhacin in wax walba dhici karaa marka sida u saameyn doonta howlahaad wadeen arrinta galmudug ka soo socona
horta markasta xasiloonida rood timaado waxa ugu horeeya ay ishu qabanaysa waa doorashada dadka ugu horeeya walaac ku abuurmayaana de kowankan nahay marka dadka soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu deedanaynaya in ay doorashadu qabsoonto laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada galmudug hadda ka jira dhinaca amaanka ahi khatar way leeyihiin laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno
kulankii ugu dambeeyey guddigan idinka sareeya ah maaragtay golaha tashii qaran ay soo saareen walaac baa jiray awoodo badan bay siisiyeen bulshadii rayidka guddigii siid marka wada hadallada soo dabcan adigu naftiina khataa marka wax miyaa isbedelay ma dibba lagu laabtay qorshihii ugu dambeeyay soo saaray
waxaan heshiis siyaasadeed baha doorashada heshiis siyaasadeed way ku timi guddiyada shaqaynayaana de heshiis siyaasadeed bay ku dhasheen heshiisyadii doorashada ee la gaaray ee 17 September kasoo bilaabanayay ee isxigxigay unbay awooduhu ku wada cadayihiin marka muhiimaddu waxay tahay aasaaska oo ah in doorashadu qabsoonto qaabkana ay ku qabsoonto tiradaas iyo meelahaasna ay ka qabsoonto marka waxaa la ilaalinayaa waa mabaadiida guud intaana waa laga midaysan yahay oo waxyaaba iska furuucda hoose waa wax kale oo isaga baahan in gudaha hoos la isaga xalxaliyo in badanna waa la iska xaliyey culays badan hadda xaggaa kama jiro
bilowgii doorashada aqalka sare adduunkuna dabcan dareen uu muujiyo dadka soomaaliduna walaac ay muujiyeen malkhisyaala ku bannaa dabcan maamulada qaarkood waxaa ogtana la tartamin dad tartamina baa loo diida bannaanka taagan adigu waad ogeeday marka golaha shacabka kalsooni intee le-eg ayaa lagu qabi doonaa mar haddii aan aragno aqalka sare
horta golaha shacabka iyo aqalka sare way kala duwan yihiin aqalka sare heshiiskay ku qoray qaabka loo soo xulayay oo ah in madaxda maamul goboleedyadu ay nominationka ama magacowga yeeshaan marka waxdee maamul ku xiran bay ahayd cid wax ka qaban kartana ma lahayn oo dee sida lagu heshiiyaasa ahayd
anugu
heshiisku sax ma yahay iyo ma ahayn iyo arrin annaga noo taalla maaha laakiin nidaamkaas in la maray ma la maray baa waa la maray annaga intaan xaqiijinayna waa wixii lagu heshiiyey madasha qaranku heshiisay inaan xaqiijino oo ilaalino si iyagiina aysan ceeb ugu noqon annagii fulinaynayna aysan ceeb noogu noqon dadkii soomaaliyeedna kalsooni ugu yaraan in hanaankii lagu heshiiyey ay ku qancaan ay tahay laakiin golaha shacabku dee qabaa'il baa iska leh marar badanna waan sheegay in qabaa'ilku aysan iska camidaxayn oo la kala ilaaliyo layskuna ilaaliyo oo waxyaabaha guddiyada u jiraan
dhaqaalihii beesha caalam kama hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada intaa harta
dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeyaa dhaqaalahoodawaxaa lagu shaqeeyaaba waa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu u xanimni karto midaan ku sheegi karaa waa intaa
marka dhaqaalewaahaysatii
dhaqaale waa jiraa hadda waa la dhici kartaa inuusan dee ku filayn oo laga yaabo walaacah inuu meel dhexe wax ku go-i karaan iyo walaac saasi uu jiri karaa laakiin haddada waxay u baaqan karto ma aha
dhegeystayaalkaasina oo ah guddoomiyaha guddida doorashada dadban ee soomaaliya maxamed xasan ciro uu magaalada muqdisho ugu warrabeeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u furtay barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee fursadaha ku noolaashaya Mareykanka, inkastoo ay jiraan kumanaan qof oo hore ugu guuleystay oo dibudhac u ku yimi rajadooda nolosha cusub, kuwaasoo u dhashay dalalka Afghanistan, Masar, Beiru, Iiraan iyo weliba waddamo kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
iyadoo ay dowladda Mareykanka ay si rasmi u furayso barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee lotariga loo yaqaan ama green card-ka lagu helayo waddanka Mareykanka, dadka imaanaya ayaa ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka Afghanistan, Masar, Peru, Iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdujin u helaan waddanka Mareykanka ahay aanay dhicin, isla mar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan. Maamulka Biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano baqtiya nasiibka kaarka cagaaran ama green card-ka ay bilaabatay. Kongareesku waxa uu ogolaaday in 5,000 oo kaararka green card-ka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan, si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee Mareykanka soo galaya. Diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa, iyadoo isla mar ahaantaasina bilaabantay bishan Oktoobar ee kiiska sanadka 2023. Laakiin waxaa jira dibdhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan Mareykanka, ayna ku yadeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay Mareykanka ku yimaadaan aysan dhicin, taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay u soo raasadaan barnaamijka green card-ka oo ay ka qayb galaan baqti nasiibkaas. Mareykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibudhacyo aada u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guuleystay kaararkaas, kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump, waxaana dadkaasi dibudhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay. Dad lamid ah Samar oo 53 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka Masar oo hore ugu guuleystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay Mareykanka soo galaan soo xirmaysa. Samar oo cusatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadashay xadgudubyada ka dhacda waddanka Masar, ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in Mareykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabato, balse sida muuqata hadda aysan taasi suuragal ahayn. Waxaa sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii September inuu kasoo gudbinay 30-keedii sanadkan 2020, laakiin dowladda Mareykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadan kiiskeyga ee barnaamijkan. Waxa ay Samar sheegtay in fursadda socdaalka ee Mareykanka iyadii qoyskeeda uusan ahayn mid ay raaxo ku doonayaan inay Mareykanka ku helaan, balse ay rajaynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka Mareykanka, taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay bliiska dalka Masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaya dadka. U qalmitaanka fiisaha waddanka Mareykanka lagu imaanayo ee dadka ku guuleysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karin sanadka kale ee soo socda, waana in qofka isla sanadkaasi hawshiisa ay ku dhammaataa muddo sanad marka laga fiiriyo bisha Oktoobar ilaa iyo bisha September ee sanadka kale xigta. Samar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go'aansatay inuu ku biirto dad kale oo ku guuleystay fiisaha lotariga ee waddanka Mareykanka ahi, balse aanay dibudajinti kan waddanka Mareykanka, kuwaasoo hadda Mareykanka dacwado ka dhanaa furay. Imeylo ay VOA-du ka heshay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green card-ka fiisaha lotariga Mareykanka aanay macnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan, balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka baqti nasiibka dibdujinta waddanka Mareykanka dadka helaya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Lascaanood toddobaadkan ka tarxiilay dadkii kasoo jeeda gobollada koonfureed ee Soomaaliya. dadkan oo isugu jiray caruur, haween iyo waayeel ayaa Soomaaliland ay ku eedeynaysaa amni darro iyo dilal maalmahan ka dhacay magaalada Lascaanood, waxaana badankood ay kasoo jeedaan gobollada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed. taliyaha ciidanka Soomaaliland sareeyay guto maxamed aadan saqada ayaa sheegay in amnigooda iyaga mas'uul ka yihiin isla markaana ay go'aansadeen in wixii aan reer Soomaaliland ahayn laga saaro magaalada Lascaano
waxaanu go'aansanay hadaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaa
dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa cambaareeyey dadkii laga soo musaafuriyey magaalada lascaanood ee soomaaliland madaxweyne lafta gareen ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliland inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda iyadoo dadkaasi badankood ay ka soo jeedaan deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo
dadkaas sidana loo xaqiijiyey 90% waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tagay meesha inay si bini'aadamnimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tageen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini'aadamnimo lehna ma aha
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isagana cambaareeyey tallaabada soomaaliland ay dadka uga tarxiilayso magaalada lascaanood
in dad soomaaliyeed laga soo celiyo lascaanood dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yaha waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool lascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool lascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaas inaan iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer lascaanoodo
haddaba maxaa ka dhalan kara dadka laga musaafurinayo magaalada lascaanood wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan ayaa arrinkaasi weydiiyey brofesor cabdi maxamed kuusow oo bare ka ah jaamacadda iowa state university ee dalkan maraykanka isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada
waxaan isleedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka soomaaliga ama community-ga soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani bariga la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedka la tegey xamara la isugu yimid soomaaliya nuskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid kismaaya la tegey baydhabaa la tegey marka yani shoy imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani shoy soomaali oo meel degtay oo meel sar u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeennimo yani gawaari lagu guray haddii la yidhaahdo maxay keenaysaa waxa ay keenaysa waxaa waaye waddankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal waddankan waxay ku arinaysaa meel aan macno ku fadhiinin dhaqaale ahaan hadda ani mitaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad soddon sana meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale iskasaba oo ka geystay macnihii marka ani waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka soomaalinimada ayaa laga gudbay haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihi
kaasi waxa uu ahaa brofesor kuusow oo u warramayay jamaal axmed cusmaan ugu dambeyntiina dowladda kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j kaasoo ku saabsan muranka xadka badda ee soomaaliya iyo kenya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa lagu sheegay in kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan ay sidoo kalena ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay taasoo iya oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda halkaasoo la aaminsan yahay inay ka buuxaan khayraadka dabiiciga ee saliidda iyo gaaska xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda toddobaadkan waxa ay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada ahnaan garsoor oo qaldan oo Kenya ay shaki ka qaybtay kana baxday sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda. Xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda ayaa ah mid aan racfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota. dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursalo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada ee heesaha, oo ay si wada jiray noogu soo jeedin doonaan Nuur Xasan Nuur iyo weliba Cabdiqaadir Samaka.
kulanti wanaagsan saaxiibyaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakab. waxaan filayaa caasha iyo daanduray midkood ayaad filayseen. haye Abdulqaadir, waxay ila tahay in maanta ay tahay markii ugu horreysay oo aad barnaamijka wax ka daadiso. soo dhowo saaxiib.
waa mahadsan tahay Nuur. barnaamijka waxaan idinku soo dhoweeyo ama aan dhegaysto maanta aniga ayaa ku fadhiya kursigii daanduray iyo caasha. marka Nuurow, labadaba aniga iyo adiga ayaa ka wakiil ah maanta.
waa tahay Samakaab, bal warqadda ugu horreysa inoo soo qabo.
Nuurow, dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aabe Cali Nuur Cabdi, aabe Cismaan Cabdi, hooyo Faadumo Sheekh Isxaaq, hooyo Xabiibo, hooyo Muumino iyo Muumino Cali Nuur Cabdi, Cabdi Cali Nuur Cabdi, Cali Yare Cali Nuur Cabdi, Sayid Cali Cali Nuur Cabdi, Maxamed Cali Nuur Cabdi, Fartuun Cali Nuur Cabdi, Safiyo Cali Nuur Cabdi, Nasteexo Cali Nuur Cabdi, Cabdulaahi Cali Nuur Cabdi, Nafisa Cali Nuur Cabdi, dhammaan ilmo Cali Nuur Cabdi iyo Sayid Cali Cismaan Cabdi, Suldaan Barre Cabdulaahi, Maxamed Aadan Guure iyo Maryan Aadan Guure. waxay hambalyo u dirayaan Cabdinuur Cali Nuur Cabdi iyo xaaskiisa Xabiibo Macalin Ibraahim oo arooskooda 24-kii bisha Sebtembar oo maalin Jimco ah uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxayna reerka cusub leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaada wada jiree nabadgala Allahayow idinka yeel, Ilaahay ubad qeer qaba iyo nolol naruuro leh ha idinku gallado ay leeyihiin, annaguna aamiin ayaan leenahay.
aamiin ayaan nuu raaciye. Samakaab, oo dhankayga dhambaalka ugu horreeya waa tahniyada aroos, waxaana uu naga soo gaaray asxaabta kale ah Naciima Cabdixaliim oo joogtay Sweden iyada isagyada iyo caruurteeda Nadiifa Cabdixaliim iyo gabadheeda Iimaan qurux oo jooga baa la yidhi ee waqooyiga Ameerika, Axmed Cabdixaliim oo jooga Muqdisho. waxaa kaloo ku jira Maxamed Cabdixaliim oo jooga magaalada Muqdisho, isaga iyo xaaskiisa caruurtiisa Maariya Cabdixaliim oo joogta Muqdisho, Nasre Cabdixaliim iyo Cabdixaliim Daahir Maxamed, Cabdi Rabbi Daahir Maxamed iyo Xamde Sahal Ducaale, Abti Cabdulaahi Sahal Ducaale oo jooga magaalada Muqdisho xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Ibraahim Cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Sheekh Aadan Yuusuf Diiriya, Xamde Cawil Cali oo joogta Hargeysa iyo seegeeda iyo caruurteeda, Rowda Cawil Cali oo joogta Hargeysa, Samira Isaaq oo joogta baa la yidhi Hindiya, seegeeda iyo caruurteeda. waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah Ugaas Daahir Cabdi Kulmiye, Ugaas Keenadiid, Ugaas Xaashi Farcadde iyo Cabdirasaaq, Ugaas Cabdulaahi Farcadde, Adar Ciise Tarabi Ugaas iyo caruurtiisa, Muxiyuddiin Ciise Tarabi iyo Saciid Saalax Tarabi, Dhimbil Saalax Tarabi iyo Cabdirashiid Cali Tarabi iyo Liibaan Tahliil Qalaf. dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah Zakariya Cabdixaliim Maxamed iyo Xaawi Cismaan Cali Xaawluul oo arooskooda uu dhacay 4-9-20-kii bishii 9-aad ee 2021-ka. waxaanu leenahay Zakariya iyo Xaawluul noqdo kuwa isku waara ubad khayr qabna Allah idinku rasaaqo. aamiin.
dhinacii heesaha haye Cabdulqaadir heesta ugu horeysa bal inoo soo qabo
watahay nuro heesta koobaad ee manta waa heesti Suleyqa waxna codkiisa macaan nagu soo gaarsiinaya Umar Nuur Cabdulle
sagal gujida hay simaha aad aadiyo simsam biya harida soliyo habarlay tansuga ay waliye salumlay itaqda irko sagal gujida hay say ma had aadiyo simsamiya harida soliyo habarlay tajuga ay waliye sulay itagda sidiyo albulahay
dambaalkani waa tahniyad aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiraxmaan axmed jaamac indhayare titoreeso sacdiye macalin yuusuf cabdikariin dr jaamac cabdille cala cala weyne cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdirasaaq yuusuf cadde sakariye axmed cali hayaan deeq farxaan libaaxa saacid maxamed maxamuud xaaji filane dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos u dirayaan mahad dr jaamac cabdille cala cala weyne iyo marwaa xafla xilkas oo nolosha ku midoobay waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annagana aamiin ayaan leenahay
amiin amiin ayaan leenahay dhambaalkanina waxa uu naga soo gaaray sheekh maxamed xadiid iyo sheekh cabdul yaasiin sheekh cabdulaahi orahaye iyo sheekh maxamed cali ugaas sheekh cabdulaahi rashiid waxaa kaloo ku jira cabdisalaam kajooja iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud macruuf axmed jaamac cabdulaahi sheekh xuseen maxamed khaliif iyo cabdirasaaq cali ugaas dhammaan ardayda iyo culimada masaajidka taqwa ee degmada galdogob waxay hambalyo aroos ay u dirayaan sheekh maxamuud muuse ciise iyo faadimo cabdulqaadir macalim oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada galdogob khamiistii 29 sebteembar sanadkan waa 2022. waxaan ugu duceynaynaa bay yidhaahdeen baaraka allaahu baynahumaa wajamaca baynahumaa bilkhayr isku waar ubad khayr qabana kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannaa codadka ugubaad aragsan iyo maxamed biik
xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarshay
xawalayda tumar xaqay leeyihiin iyo كسبا الله كو حمدينو كو حالا شدي ما تحيلا جنو عسكي نقو الله كو حمدينو كو حالا شدي ما تحيلا جنو حاسكي ينو
waxaanu naga soo gaaray dadka kala ah Cabdi Xeefo gudoomiye Garoon Bashiir Cabdi Bandhuub Injineer Farxaan Cabdirsaaq Gurbaan Abdul Qadir Ibrahim Buule Professor Hussein Abdullahi Sanka Dr. Daahir Bashaar Hudo Muqtar Abdul Qadir Oscar Dr. Addo Macalin Isaaq Mawlid Aadan Saadam Batar Sharifo Abdunnur Aadan Foley Aadan Isaaq Umar Ahmed Hassan Muqtar Balaag Aadan Maxamed Gurbaan Eney, Dr. Saleeban Eney iyo Dr. Saleeban Muqtar Afuufe, dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Nuur Maxamed Cabdi iyo Muna Cabdul Qaadir Salaad oo wiil ugu dhashay 25kii bishan magaalada Baydhabo, wiilkaas oo loo bixiyay Mas'uud Nuur Cabdi waxana ay leeyihiin soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagana aamiin ayaan leenahay.
Amin ayaan aan u raaciyay markan waxaan hayaa Cabdi Qadir oo dhanbaal dhalasho waxana uu naga soo gaaray macallimiinta wax ka bara ee jaamacadaha Muqdisho iyo Simad Cabdi Qadir oo dabcan haqaar baan ka gara doonaa bal aan bilaabo salaad Maxamuud Arraale Cabdi Rasaaq Daahir Sulub Aweys Hussein Cado number 1 waaba garta Aweys Cabdi Qadir Maxamed Cabdullaahi Okay iyo Cali Maxamed Cali Caafi iyo Cabdiweli Sheekh Maxamed Shaluute oo ku salaama saaxib waana marno wa macallinkeygi Ibrahim Xidiin iyo Cabdiwali Cali Addo iyo Cabdikaafi Shaawi iyo Saalax Ismaaciil macallin Zahra iyo Ismaaciil Sheekh Siido iyo Hassan Sheekh Ahmed Maxamed Nuur Siyaad ah waa macallinki weyna iyo Barre Cabdullaahi Bangladesh marna macallin marna saxafi Farxaan Isaaq Yuusuf Farxaan Maxamed Xeesh iyo waliba dhammaan asxaabtana wada macallimiin ah waxa ay hambalyo i bogaadin ay hawada u marinayaan al-ustaad Maxamed Xuseen Mentalist iyo xaaskiisa Zeynab Maxamuud Jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho maalintii Khamiista ahayd wiilkaasna waxaa loo bixiyay Nuur Maxamed Xuseen waaba laygugu magac daray malaha Nuur waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin
waa tahay heesta saddexaad ee barnaamijka waa heesta Grees waxaana ku wada luuqaynaya Aweys Khamiis iyo Sitey Qosol Wanaag
guntawa guntu getko mirise isko gayu le kutura garmiya gabriya ille goyo galma nahay omkuti
kesige gato temisko ino gotla kai duwa galabti tibahay sawa kabsana guriga ina ana kuge aniga galabtan mahan galaa
onkara
haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad noo soo dirteen, waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah, waxaana diraya dadka kale ah wasiir khaliif cabdi cumar, hooyo farxiyo cismaan, cabdikariin cabdulaahi barrow, deeqa cabdulaahi barrow, عنب عبد الله برو عبد الرحمن عبد الله نصر عبد الله برو عبد الناصر عبد الله برو استاذ عبد الناصر عبد القادر امرويديسا نبدون ابراهيم عبد جله بوقاي يا نبدون عبد شيرار حسين دماندت كاسي او كل جوجه دافه دنيدا وحا اي همبليه دلاشه او دريان عبد الرساق عبد الله برو يا حاسكيسا اقرا او غبر او غدلتي مغالده مقدشو وحنا اي ليهي نقوتي دلكيده يا ددكيده اي دين teeda anfacda annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan anuu raaciyo waxaan noo baaqaya dr daahir jaamac muuse daljir maxamed dayib xaj umar xeedo iyo farxaan maxamed madar farxaan tiyo mustafa abdi jaamac xareey iyo mustafa nuur ismaan oo qalas iyo maxamed maxamuud innabuur mawlud abdi maxamed iyo barxad axmed dacwaale waxa kale oo ku jira maxamed daahir maxamed وبكر حسين ميداني يا عبد عبد او علي احمد عسي سعيد حسن حاشي وحالغنا نساحنتر دمان دلنيرد يا قوني هند حافد جيجيجير اي مغالده هرغيس وحي همبليو يبوغادين اي هود عمرنيان محمد عبد الله موليف شارب يا هنا محمد جامع او دوان ويل ودش مغالده هرغيس وحانا ويلكاس لو بخيي مغا لما سو شيغين فيري غاربا ليرا دعاد وحقينا وحان لان هي ويلكاس الله كدغو كي ددكيسا دلكيسا iyo diintiisa ba anfa amin wa tahay dambalkaas ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay warqadii hadii no soo qorteen galabta intii aan ka gaarnay laakiin waxa ka sii dambeeya heesti aan barnaamijka aalaba ku khatimi jirnay galabtan waxaan idin kaga tagi doonaa aniga iyo samakaab هسته وبحي جعلك وحاكو لقينا يا فنانين تا احمد انشار اولول ايو شنكرون احمد سقل
هسته سي ايا قدن بيسي برنامج كا همباليادا اي هسها اي تدباعات كان وحايدين لسعودسين اي انيقو اح عبدالقادر سمكاب اي نور حسن نور تان ايو كلان تدن بسيدا اي نغاد قليو
وبحي جعلك هذا ايقا ازاه اماني يبغل او ايقا هون وباحي شعيلك هذا ايقا ازاه اماني يبغل او ايقا احد يو حلاشي والد كيد اسلوبتيو عشحيو اداها بري
هستاسي اي عددكود اي نغو سوغار سينيان شنكرون احمد ساقلي وليبا احمد الشارولو الاسلامة كان يريد عريي برنا محمد في دولين تا يانا نغيستي الوقت ميسيد عدد ايدي قلب نمو تاني اقول تدبا واني عبد الحكيم محمد شروع ايدي لسيد ايو نبت قليو
This is VOA News. Via remote, I'm Marissa Melton, a federal